А в студиото на Радио К2 продължавам разговорите с моя събеседник Юлий Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Добър ден.
Не знам с кое събитие да започнем, с смъртта на патриарх Максим и на къде ще тръгне Българската православна църква от тук нататък, или с избора на американския президент Обама за втори мандат и на къде ще тръгне Америка, светът, пък и ние след неговия избор. Както вие предпочитете, така започнете вашата оценка.
Сега за смъртта на патриарх Максим няма какво много да се каже. Светла му памет. Да се надяваме, че Българската православна църква ще направи един разумен избор на нов патриарх и че ще, освен това, че ще бъде и по-активна. Защото все пак от православната църква при този натиск от страна на исляма, на някои секти, се очаква по-голяма активност сред младите хора. Важно е новия патриарх да не е обвързан с държавна сигурност, тъй като за съжаление видяхме всички, че само 4 не бяха агенти на държавна сигурност. Един от тях беше дядо Максим. Той си отиде. Сега остават 3. Един от тези 3 няма възраст за според изискванията на устава на Българската православна църква, така че да видим дали ще бъде избран един от 2, които не са агенти на държавна сигурност, или ще имаме резила начало на православната църква да застане човек, който е помагал на най-големите врагове на църквата.
Тук е момента да ви попитам, вие като обществено активен човек, одобрявате ли опитите веднага след като се заговори какъв ще бъде следващия патриарх, кой може да бъде и кой не по устав, се заговори и за промяна в устава. Промяна в устава да се намали възрастовата граница, която е определена. На всеки от нас става ясно, че подобна промяна ще обслужва един от кандидатите. Вие смятате ли, че това е нормално?
Не смятам, че е нормално. Първо, по чисто канонични причини, тъй като устава може да бъде променен, разбира се, но това да важи за следващ избор.
Да.
Не може в процедура на избор, в която се намираме, устава да се променя.
Да.
Ние се намираме в процедура на избор, тя трябва да стане по действащия към момента на началото на процедурата устав. Но освен каноничните причини, има и други. Сега всички знаеме за кого става дума. И въпросният кандидат не е подходящ не само с липсата на възраст, но и с поведението си, което е демонстрирал нееднократно в последно време.
Да.
Неговите идеи са така доста фундаменталистки. Ние се тревожим от фундаменталния ислям, но имаме не по-малко основание да се тревожим и от фундаментално християнство. Все пак 21 век сме. Необходимо е начало на църква да стане един разумен и толерантен човек.
И така американският народ избра своя президент и той се казва Барак Обама. Пак, защото той влиза за втори мандат в Белия дом. Наистина ли хубавото за Америка започва сега, както обяви Барак Обама? И какво означава за нас повторения мандат на Обама? За нас имам предвид света. В това число, разбира се, и България.
Значи за американците при избирането на Барак Обама, който спечели не само гласовете в електоралната колегия, за което между другото едва ли някой имаше съмнение в последните дни, имаше съмнение относно народния вод, как ще се развие, но Барак Обама спечели народния вод. Така че очевидно е, че мнозинството от американците заложиха на един президент с по-лява икономическа програма. Крайна сметка много оспорвания план за медицинските помощи, който беше започнат от Барак Обама, явно се възприема като нещо добро от мнозинството американци. Има, разбира се, и други фактори, които бяха част от дебата в Съединените щати и които не са толкова популярни в Европа, като въпроса за абортите, за правата на хомосексуалистите и така нататък. В крайна сметка Америка се оказа по-скоро либерална, отколкото консервативна. А вижте света, смятам, че Барак Обама не доказа така достатъчно лидерството на Америка през последните 4 години. Той водеше прекалено мека външна политика, докато аз поне очаквам от Америка по-твърдо да защитава правата и свободите навсякъде по света. Без да се стига до ролята на световен жандар, но все пак има региони, в които ако не се приложи сила, трудно могат да бъдат защитени изконните ценности на демокрацията.
Само че не смятате ли, че прекалено много сила, американска сила, се упражняваше в последните години, имам предвид края на минали и началото на този век, и хората просто им омръзна да бъдат във военни действия, просто им омръзна от всякъде да е надвиснала война. И в този контекст смятате ли, че войната с Иран е по-близка и умиротворяването в Близкия изток, в това число и в Сирия, е по-надежно, след като отново в Белия дом остава Барак Обама?
Сега това са два различни въпроса. Никой от двамата кандидати не е имал намерение да се намесва в Сирия. Предполагам, че Барак Обама си е извадил поука от безкритичната подкрепа към така наречената арабска пролет, която до нищо добро не доведе. Може би с изключение на Ливия, в всички останали страни, които се радваха на арабската пролет, всъщност политическия ислям взе връх. В Сирия не може да очакваме нещо по-различно. Още повече, че има недостатъчно сведения, че на страната на бунтовниците се сражават и части от Ал-Кайда. Така че в Сирия трудно може да се намери решение изцяло в бяло, както и сегашната ситуация не е изцяло в черно.
Да.
Там трябва да се преговаря и да се търси някакво демократично решение. И по този въпрос и Мит Ромни, и Барак Обама бяха на едно и също мнение. Случаят с Иран е по-различен. В Иран мисля, че ние сме много близо до критичната точка, след която няма да бъде възможно друго решение, освен силово. Спомнете си, Бенямин Нетаняху показа една графика в Белия дом и колко остава до иранската атомна бомба. В крайна сметка, ако в стремежа си да избегнеме война и едно минимално количество жертви, то всъщност то може да не е малко, но е много по-малко, отколкото жертви ще има, ако Иран направи ядрена бомба. Да не забравяме, че подобна колебливост от страна на Англия, Франция и Съединените щати доведе до неизброимото количество жертви през Втората световна война. Ако Хитлер беше спрян на време, жертвите щяха да бъдат много по-малко. Смятам, че иранският режим с нищо не е по-добър от режима на Хитлер.
Впрочем, обаче, намесата пък в Либия показа, че и това не е пътя на решението, защото в Либия се намесиха много бързо и единно. Както виждате, в момента ситуацията в Либия е драматична, независимо от това, че външни сили се намесиха и прекратиха действието на режима. Значи трябва някакви още действия, за да можем след това да разчитаме на един вътрешен мир.
Аз не казвам, че в намесата в Иран трябва да бъде като намесата в Либия. Mm-hmm. Намесата в Иран трябва да бъде разрушаване на заводите и съоръженията, които се използват за иранската ядрена програма.
Mm-hmm.
Намесата в Либия не доведе до такава катастрофа, каквато в Египет или макар и в по-малък мащаб в Тунис, но доведе до катастрофа от друг тип. Една неконтролирана държава, която... Тоест, преди да се помогне на някакви бунтовници, трябва да е ясно какво правителство може да се създаде след това. Между другото, това беше и основната грешка на намесата в Ирак. Аз лично съм от хората, които смятат, че интервенция в Ирак беше необходима, но за съжаление там не бех. Там ние, защото и България участва в коалицията на желаящите, ние спечелихме войната, но не успяваме да спечелим мира. Същото наблюдаваме и в Либия.
Да.
Спечелихме войната, но не успяваме да спечелим мира. За сега обаче поне да се го спечели ислямистите.
Да си дойдем отново в нашата държава, където доста сериозни евроудари върху сегашните управляващи се нанесаха в последните дни. Като се започне от забележката на Еврокомисията по повод случая Марковска, мина се през заплахите на британския евродепутат Джефри Ван Норден, който беше докладчик за страната ни в Европейския парламент, че може да се преосмисли финансирането на България. Погледне се писмото на Нели Крус, вице-президент на Еврокомисията, в която тя призовава нашия премиер Борисов да предприеме адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда, която заслужават. Мина се през цензурираното интервю от вестник Монитор, интервюто на германския посланик у нас. И също, защо се подлагат на такива удари управляващите?
Но накрая
има едно обобщаващо нещо, че Европа реагира много бързо и много остро на всички тези неща, които изредих.
Аз не бих казал, че някой, независимо дали в България или извън България, е реагирал бързо на избора на Венета Марковска. Извинявайте, но тя беше избрана без нищо да се появи срещу нея.
Един час и 40 минути след нейния избор се появи изявлението на един от говорителите.
Ма и една минута и 40 секунди, да, това е след нейния избор, нищо не може се да прави. Mm-hmm. Това е след дъжка чулка. Такива неща трябва да се правят тогава, когато все още има възможност да се повлияе на избора. Избора е минал, може да, има една поговорка, която в случая може да бъде обърната. Нали? Кервана си лае, кучето си върви.
Не, вероятно не е точно така, господин Павлов, защото видяхме как премиера набързо смени позицията си в началото и той твърдеше, че избора е минал и точка по въпроса, а след това предложи Марковска да си помисли дали да не си подаде оставката. Значи не е толкова елементарно.
Това е нещо, което той също няма право да прави. Значи процедурата формално е спазена. Ако има някакви нарушения в моралния облик на кандидата, ние с нарушение на процедурата ли, когато изпълнителната власт се намесва и оказва натиск върху избран конституционен съдия да си подава оставката, ли трябва да се действа? Значи действието трябва да бъде в рамките на процедурата. Някой е поспал процедурата, еми, както се казва, кьорав карти не играе, да е гледал преди това.
И оставаме така би
се. Да не говорим, че нямаме доказателства все още. Имаме твърдения от една страна, опровержения от друга и така нататък. Този казус не ми е ясен. Ясно ми е само, че изборът е минал и че от тук нататък с демократични средства нищо не може да се направи. Ако се постигне някаква оставка, това ще бъде с натиск неправомерен от страна на изпълнителната власт, което също не е редно.
Понеже заговорихте за натиск от изпълнителната власт, толкова години минаха и все градим демократичните устои на държавата. Имаме едно категорично разделение на властите, а непрекъснато съдебната власт, съдебната система се оплаква от намеса на изпълнителната и понякога и на законодателната власт. Защо така се случва в България, че непрекъснато властите се намесват едни на други в работата си, господин Павлов?
Първият ден на демократичните промени, всяка изпълнителна власт е правила всичко възможно, за да подчини съдебната. На теория тя е независима, на практика не е имало случай изпълнителната власт да не се намесва в съдебната. Може би в по-малка степен това е било валидно по времето на Сакско-Бургоцки, но всички останали правителства, степента на намеса е била изключително висока.
А защо се случва така? Нали уж Конституцията им гарантира независимост, гарантира им разделението и така нататък? Защо? Къде са пукнатините, че да могат да се намесват? Изпълнителната в съдебната.
Извинявайте, никой не е доволен от властта, която има, винаги се иска още.
Да.
Много е неудобно да има един независим орган, който да да контролира отстрани. Винаги за предпочитането и да сложиш този орган под контрол. Трябва много висока степен на демократично създание, за да може управляващите сами да се слагат ограничения и да устояват на изкушенията за намеса в съдебната власт. В България, очевидно, демокрацията е още доста крехка в тази посока.
Откровено и недвусмислено вече, ваши колеги социолози, политолозите, пък и самите специалисти по избори твърдят, че нова тройна коалиция ще има след избори 2013. Два варианта. Един е около ГЕРБ, другия е около БСП. Кой е по-възможен? Има ли трети, четвърти и така нататък според вас? Разговарям с Юлия Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг.
Ако ГЕРБ спечели първото място, което към момента изглежда най-вероятно, много е възможно да не му е необходима тройна коалиция, то е достатъчно двойна. Ако обаче останалите политически сили решат да държат ГЕРБ в опозиция, тогава ще е необходима вероятно тройна коалиция. Проблема е, че един незаобиколим играч в такава коалиция изглежда партията на госпожа Кунева.
Така?
А пък тя в същото време заяви, че няма да прави коалиция с никого, имам преди с никого от големите играчи.
Да, става дума за тези, които биха формирали правителство, така е.
Да, защото ако случайно коалицията ЯМ влезе в или Яришки, ако предпочитате, влезе в парламента, тя с госпожа Кунева дори и да иска да направи коалиция с тях.
Те няма пък да я искат.
Няма да изстигнат гласове.
Да, така е.
Значи там може да влезат всички малки партии, те няма да стигнат. Нали разбирате, че не е възможно правителството, в което едновременно и БСП и ГЕРБ, че и ДПС барабар с тях да бъде в опозиция.
Така.
Няма такъв филм. Очевидно е, че правителството ще бъде доминирано или от ГЕРБ, или от БСП. Така че това изявление на госпожа Кунева е обричана опозиция.
Да, аз се удивих, когато тя изказа своята категорична позиция, че няма да се коалира нито с БСП, нито с ГЕРБ, нито с ДПС. Това означава, че просто няма да участва във властта, защото по всичко личи, че двете партии, които имат възможност да съставят правителство, са ГЕРБ и БСП. Защо такава позиция заеме для Кунева?
И ако тя удържи на думата си,
да.
Защото много пъти се правят такива изявления, аз няма да се коалирам с този, няма да се коалирам с този, след това са се коалирали.
Справка 2005 година.
Ние видяхме как това изяде главата на Симеон Сакскобургготски. Една неестествена коалиция, но и удържа на думата си. Така че аз не знам, госпожа Кунева, ако удържи на думата си, това е обричана опозиция. Ако не удържи на думата си, ще бъде атакувана, защо не удържава думата си.
Да.
Тя направи един, така според мен, ход, от който няма печеливши изход. Но ако тя удържи на думата си, ще бъде силно затруднено и формирането на правителство.
А ГЕРБ с кого би могъл да се коалира, господин Павлов?
БСП и ДПС не би могъл.
А при положение, че са влезли само БСП, ДПС и Меглена Кунева?
И ако тя каже, че няма се коалира...
Отиваме на нови избори.
Правителство в рамките на парламента не е възможно.
Да.
Разбира се, възможен е варианта на сегашния парламент, правителство на мнозинството.
Да.
Госпожа Кунева не е казала, че няма да подкрепя управляващите без да влиза в коалиция.
Да,
може пък да е решила саможертвено да подкрепи някого...
За да има правителство в България.
За да има правителство, знам ли.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, успешен ден и на вас и на слушателите на радио.
Благодаря ви. Юлий Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг.